tieši šodien, pirms 47 gadiem, amerikāņu astronauts Nīls Armstrongs kļūst par pirmo cilvēku, kas spērs soli uz mēnesi. Kosmos kuģa Apollo 11 komandā ietilpa trīs cilvēki – Nīls Armstrongs, Michaels Collins un Edvins Oldrins juniors. Skaidrs, ka ik viens no viņiem varēja būt pirmais, kas ar kāju pieskarsies Zemes pamatoņa virsmai, tomēr priekšroka bija kosmos kuģa komandierim. Pagājušā gadsimta 60. Gadi bija laiks, kad starp Ameriku un Padomju Savienību norisinājās spraiga sacensība šajā jomā. Visi PSRS mēģinājumi tomēr cieta neveiksmi. Tieši tamdēļ episkie vārdi par mazu soli cilvēkam, bet milzīgu lecienu cilvēcei, izskanēja nevis krievu, bet gan angļu mēlē. Šos vārdus televīzijas tiešraidē dzirdēja miljoniem cilvēku. Laikā, kad Apollo 11 apkalpe izcēlās uz mēnesi, planētas Zeme topos dominēja Creedence Clearwater Revival ar dziesmu Proud Mary. To arī klausamies, atzīmējot cilvēku izkāpšanas uz mēnesi 47. Gada dienu.